Gepliyer Adatlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 8-nji sentýabr hepdeniň anyny. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan oldal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanyşdyryň. Ortiýetin gorunmak ministrligi Siriýanyň Del El-Zor şäherinde ekstremist topara gönükdirilen howa darbalarynyň netijesinde Islam döwleti atly ekstremist toporun 4 sany baş ýolbaşçysyny öldürenligini habar berdi. Ortiýetin habar agentliklerinin ministrligiň beýanatyna tergilenip 8-nji sentýabrda habar bermeklerine görä, howa hüjüminde 40 sany söwüşçi, şol sanda daşary ýurtly söwüşçiler üçin jogapkär Abu Muhammad Al-Şimali öldürilipdir. Siriýanyň ortiýet tarapyndan goldanýan hökümet güýçleriniň we Der Al-Zor şäherini gabawda saklamagy tinanşan Islam döwleti toporunyň söwüşçileriniň arasynda agyr söwüşler dowam edýär. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin şu hepde öz kärdeşi Siriýanyň prezidenti Bashar Al-Asady hökümet güýçleriniň şäheriň Islam döwleti topory tarapyndan 3 aýlap dowam etdirilen gabawynyň soňuna çykmagy bilen gutlady. Ortiýetiň 2015-nji ýylda Siriýada howadan hüjüm etmek kampaniýasyna başlamagyndan bir näçe aý geçen soň günwatar ýetmeýleri hüjümleriň diňe bir Islam döwleti toporuna garşy Şolman, esasan prezident Bashar al-Asadyň başga garşydaşlaryna gönükdirilenligini aýtdy. Kosovanyň prezidenti öňkü meýdan komandiri Ramush Haradinaj premier-ministr wezipesini bellädi we oňa täze hökümeti düzmäge ihtiýar berip, bu Balkan ýurdunda bir aý bäri dowam edýän siýasy krizisiň soňuna çykdy. Prezident Hashim Taçynyň Haradinaj bellemek karary Kosovanyň parlamentiniň Kosovanyň demokratik partiýasyndan Kadri Veselini spiker edip saýlamagynyň ideýasyna gabat geldi. Bu kararyň ýurdy durnuklandyrma urunda eňen wajyp ädim bolup durýanlygy aýdylýar. Kosovanyň garaşsyzlygy urunda söwüşen Haradinaj 2005-nji ýylda gytga wagtlyk premier-ministr bolupdy. Soň Birleşen Milletler Guramasynyň öňkü Yugoslavia boýunça uruş jinayetleri sudunda jogap bermek üçin wezipesinden çekilipdi. Ol aklyn dema Serbiýa henize çenlüni Kosowada 1998-99-njy ýyllarda bolan uruş döwründe adam öldürmek hem gynamalara baş goşmak aýyplamalarynyň esasynda gözleýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Botxunlar agentliginiň aýtmagyna görä, geçen aýyň aýagynda Birmada dörän zorluk zerarly 270 000 Rohingya musulmanyň Bangladeşe geçenligi anyklanypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň metbuat wekili Vivian Tan tarapyndan 8-nji sentýabrda tasdiklanan täze sanlar bir gün öň berilen 164 000 adamdan ibarat sanyndan hat ýokary. Tan goşmaça sanyň botxunlaryň serhediň golaýynda ýerleşen täze ýerleriniň agentlige mälim bolmagynyň netijesinde anyklananlygyny aýtdy. Bu tan şeýle bir alada döredijy, bu hakykatdan biziň çäre görmäge jogap gerdigimizi aňladýar diýip tan aýtdy we Birmadaky ýagdaýa gysgaly çemeleşilmeldigini bellädi. Birmadaky ýagdaý global derejede nägilerlik döretdi. Botxunlar Birmanyň howpsuzlyk güýçlerini hem buddaçylary öz owalaryny oda bermekde aýpladylar. Hökümet howpsuzlyk güýçleriniň geçen aýda Rohingya söwüşçüleriniň polisiýanyň postlaryna eden hüjümine jogap bergendiklerini aýdýarlar. Ortiýetiň wice-premýeri Sergey Prikhodko gysga iş sapary bilen Türkmenistana bardy. 6-njy sentýabrda Aşgabatda Prikhodkonyň Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan kabul edilenligi resmi maglumatlarda habar berildi. Gepleşikleriň dowamında iki taraplyň gatnaşyklara şol sanda siýasy, söwda, ykdysady we medeni gumanitar ugurlara degişli meseleleriň ara alınıp maslahat edilenligi habar berilýär. Ortiýetiň hökümet başdatanynyň orunbasary şol günüň özünde Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow bilen hem duşdy. Prikhodkonyň Aşgabatda sapary Ortiýetiň inisiatywasy bilen iki ýurdun daşary işler ministrleriniň arasynda iň ýokary derejeli duşuklara taýýarlyklar meselesi boýunça 1-nji sentýabrda geçiren telefon söhbetdeşliginiň ýanyna gabat geldi. Mundan öň Ortiýetiň prezidentiniň metbuat wekili Dmitri Peskov Vladimir Putiniň Türkmenistana saparyna taýýarlyklaryň görilýändigini mälim edipdi. Hem saparyň taýyk wagty barada şuça kaçenli maglumat berilmedi. Kazakstanyň häkimetleri şu aýyň başynda ýurdun paýtagtynda dörän köpçülüklüň tertipsizlikleriň ýa-ni Hindistanly 61 sany guruluşy işgärinin düzgünü bozmak bilen baglylykda ýurtdan çykarylacakdygyny aýtdylar. Astananyň häkimligi bu beýanaty Abu Dhabi Plaza binasynyň gurulýan ýerinde Hindistanly hem Kazakstanly guruluşçylaryň arasynda dörän dawadan 6 gün geçen soň 8-nji sentýabrda eglan etdi. Häkimetler onlar çağdamın qatnaşmağında olan ve köçü polisiyasını aralaşmağı mecbur eden davanın Qazaq sakçılarının içkili Hindistanlı kuruluşukçuları kuruluşuk meydanının daşına koy vermekten 100 euron son başlananlığına idarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kəbir tədirlikleri bilen tanış olduk.